Qalampirdan gapiramiz. Sirdaryoni Tojikiston orqali Farg'ona vodiysi bilan bog'lovchi 4 tranzit avtobus yo'nalishlari joriy qilinadi. Bu haqda bugun 7 oktyabr kuni O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan prezidentlikka ko'rsatilgan nomzod Shavkat Mirziyoyev Sirdaryo viloyatidagi saylovchilar bilan bo'lgan uchrashuvda ma'lum qildi. Sirdaryoni Tojikiston orqali Farg'ona vodiysi bilan bog'lovchi 4 tranzit avtobus yo'nalishlari joriy qilinadi. Jamoat transporti yetib bormagan 22 aholi punktiga avtobus qatnovlari yo'lga qo'yiladi degan Shavkat Mirziyoyev. Shuningdek, Shavkat Mirziyoyevning ta'kidlashicha, Sirdaryo viloyati uchun oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasida 2,5 trillion so'm imtiyozli kredit resurslari ajratiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.